Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Ticības cēlāji.
Atvērsim ebrejiem 11. Nodaļu. Tie, kas nesen ir skatījušies manas televīzijas programmas vai piedalījušies sanāksmēs, kurās esmu sludinājis par ticību, varbūt ir šo to dzirdējuši par šo tēmu. Tomēr izjūtu pamudinājumu jums šo sludināt. It kā kungs man teikt, ka viņš vēlas pacelt mūsu ticības garu un panākt, ka mēs darbojamies ticībā jaunā līmenī. Pat ja esat kaut ko dzirdējis līdz šim, ko esmu mācījis citur, jums tomēr jādzird vēlreiz. Esmu mācījis šo tēmu daudz reizes, bet tik reiz, ka to dzirdu, pats top stiprināts ticībā. Tas kalpo man pašam. Ja jūs uzskatāt, ka visu jau esat dzirdējis par ticību, tad tieši jums ir nepieciešams to dzirdēt. Dažreiz darbojoties ticībā, jūs varat novirzīties no tās, pat neatskārstot, kas tad īsti notiek. Tas ir līdzīgi kā gāja Simpsonam. Viņš rīkojās ar apziņu, ka viņš spēja darīt to, ko darīja līdz šim, bet pat neatskārt, ka Dieva gars ir viņu atstājis. Es neticu, ka Dieva gars mūs atstāja, un es neticu, ka mēs zaudējam savu ticību. Bet mēs drīzāk pārstājam tajā pastāvēt un darboties. Citreiz mēs pat neapjaušam to, līdz brīdim, kad nonākam tādu cilvēku sabiedrībā, kas dzīvo ticības atmosfērā un darbojās ticībā. Es domāju, ka to visu zināt jums būs noderīgi. 1. Jāņa 5:4 saka, šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Ja mēs darbojamies ticībā, es ticu, ka tā ir pasaules uzvarētāja. Un tā ir ticība. Nedomāju, ka ir jebkāda izņēmuma tam. Pirms turpinām vēlos sniegt savu personīgo piemēru par mūsu pirmā bērna dzimšanu. Viņš piedzima 2 nedēļas ātrāk, lai gan mēs domājam, ka mums vēl ir rezerve. Tolaik mēs dzīvojām ļoti nabadzīgi un trūcīgi. Tas notika pāris nedēļas pirms Joshua dzimšanas. Tas ir garš stāsts. Ar vārdu nabadzību domāju to, ka tā bija eksistēšana uz izdzīvošanas sliekšņa. Dažas nedēļas mēs dzīvojam vispār bez ēšanas. Jamie bija stāvoklī ar Joshua 8. mēnesī, un gandrīz mēnesi dzīvoja bez ēšanas. Tas mums bija piespiedu gavēns, jo nebija naudas, par ko nopirkt ēst. Mums bija nopietnas grūtības. Tajā laikā bija mācītājs nelielā draudzē. Nedēļas vidū mēdzām sanākt kopā, pa mājām, jo nebijām pārāk daudz. Bija ļoti nomākts par faktu, ka man bija jāsamaksā $600 par bērnu dzimšanu. Ar apzinīgumu vēlējāmies pienācīgi parūpēties par bērnu, bet nebija līdzekļu tam. Pilnīgs tukšums. Mūsu kopējais ienākums tajā laikā bija $1,253 gadā. Nākamajā gadā tas paaugstinājās līdz $1,550. Joshua pieteica sevi 13-14 mēnešus pēc mūsu laulībām. Tātad bija jāsagādā papildus $600 pie mūsu ikgadējā ienākuma $1,253, lai samaksātu izdevumus saistītus ar bērnu piedzimšanu. Tas bija kalns priekš mums, kurā mēs nekādu nevarējām uzrāpties. Tas bija neiespējami. Es darīju visu, ko es zināju, tomēr nepiedzīvoju, ka tas darbotos manā labā. Tā nu mēs sanācām, es pateicu cilvēkiem, ka man nav ar ko šodien jums kalpot. Man pašam ir vajadzīgs, lai man kāds kalpot. Viņi noteica, jā, tu esi gans, un tā mēdz būt. Es atbildēju, ka nejokoju, man patiesi nav ko jums teikt šodien. Mēs uzgriezām kristīgo TV pārraidi, 700. klubs, sākām skatīties to, kādi 7-8 cilvēki bijām. Kenneth Copelands vadīja šo pārraidi. Viņš sludināja no 1. Jāņa, 5. nodaļas, 4. panta, teikdams, šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Viņš sacīja, ticība ir tā, kas uzvar pasauli. Es sēdēju, skatījos, pie sevis domādams, Kenneth, es šo pašu pānu sludinu un ticu tam, taču tas vienkārši nedarbojās. Likās, ka viņš man sadzird, teikdams, nesakiet man, ka tas nedarbojās. Tas darbojās, jo šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli, bet es nodomāju, Kenneth, esmu to mēģinājis, un viņš atbildēja, tā jau ir tā problēma, tu nevari mēģināt to, tev tam ir jātic, un katru domu, kas man bija, viņš atbildēja uz to, un bija pārliecināts, ka Dievs runā uz mani caur Kenneth Copelandu, viņš pats to nezināja, bet pārdabiskā veidā tas man uzrunāja, un pēc kādām 15-20 minūtēm, Es biju saņēmis atbildes par manu kritiku uz katru manu jautājumu. Beigās es piecēlos sakostiem zobiem Jēzus vārdā un izteicu, šī gan ir tā uzvara, kas ir uzvarējis pasauli, mūsu ticību, līdz galam neapjautu to, ka bija apliecinājis pareizās lietas un virzījies pareizā virzienā, bet tomēr nedarbojos ticībā un nonācu pie nedrošuma un bailēm. Tā vai citādi, es nolēmu, vai svētīts Dievs, tas darbosies. Notika tas dažas dienas pirms Džošo dzimšanas. Sāk gavēt, lūgt, un 2-3 dienu laikā mēs saņēmām šos $600, kas man bija 6 mēneši ienākums. Jo gal galā es beidzot sāku ticēt Dievam. Varbūt kāds no klātesošajiem varētu teikt, esmu pārbaudījuma situācijā, un tu nesaproti to. Taču necenšos būt bezjūtīgs pret jums. Tikai saku, brāļi un māsas, ticība uzvar pasauli. Ticība jūs paceļ virs situācijas, un ja jūs neesat situācijas noteicējis, ja jūs esat pārspēts, tad jūsu dzīvē ir nedrošība. Nesaku to kritiski vai pārmetot, saku jums, lai palīdzētu. Ja jūs darbotos ticībā, jūs būtu situācijas noteicējis. Jūs varbūt nebūsiet vēl izgājis cauri jūsu problēmai, jo citreiz tas aizņem kādu laiku, lai sagaidītu ticības redzamo rezultātu. Ir lietām, kam ir jānotiek pa vidu, bet tomēr, ja jūs operējat ticībā, 1. Pēter 1.8 teikts, uz viņu ticēdami jūs priecājieties neizsakāmā un apskaidrotā priekā, King James Angļu tulkojums. Ja jūs ticat, jūs priecājieties neizsakāmā un apskaidrotā priekā. Ja mēs patiesi pastāvam ticībā, tas izpaudīsies uz ārnu mūsu sirdīm. Kāds no jums domā, jūs nezināt man situācijas nopietnību. Par sevi varētu minēt daudz piemērs, kā esmu bijis iedzīts stūri un pamatīgās sprukās, bet pret visu loģiku un apstākļiem es biju spējīgs slavēt Dievu. Cenšos jūs uzmundrināt šovakar, ka pat ja jūs uzskatāt, ka zināt visas teorijas par ticību, un tomēr, ja jūs ticībā nav prieks un sajūsmi jūsu sirdī, un ja jūs nejūtaties kā pasaules uzvarētāji, tad jums ir jāsaprot šis tas par ticību. Pastāstīšu jums patiešām vienkāršas lietas no manas skatu punktu. Mēs sludinātāji nekad nesanākam kopā un neizlemjam, par ko sludināt konferencēs. Nezinu, ar ko pārējie kalpos jums, bet tas vienmēr iet roku rokā ar citiem un svētais gars pārdabiski to saliek kopā. Tas pacels jūs augšu. Un ja man izdosies nodot jums, ko Dievs ir darījis manā sirdī, saistībā ar ticību, apsolu, ka tas jūs svētīs. Nepasludin, ka esmu viszinošs par ticības jautājumu, tomēr izteikšu, ka staigāja ticībā, kas izpauž sevi līdz tādai pakāpei, kas ir pasauli uzvaroša ticība. Slav Dievam, ticu, ka tas tādā pašā veidā darbosies jūsu labā. Ebrejiem 11 ik viens ir dzirdējis šo rakstu vietu, sākot ar 1. King James Angļu tulkojums. Jo ticība ir substance, stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pierādījums neredzamām lietām, jo tanī stāvēdam tēvi saņēmuši liecību, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamā. Ļoti vienkārši rakstu vietu, 11. Nodaļa ir nosaukta par ticības nodaļu. Ticības varoņu nodaļa. Tā ir spēcīga rakstvieta, bet te ir teikts, ka ticība ir substance. Šī kancela ir substance. Šī ēka ir substance. Krēsli, uz kuriem jūs sēžat, ir substance. Jūs varētu to teikt tā, ka tā ir sataustām realitāte. Ticība ir reāla. Ticība ir sataustām. Tas ir tas, ko saka šis pants. Ticība ir substance, stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pierādījums neredzamām lietām. Ja jūs, teiksim, dotos uz tiesu, un prokurors nodrošināt pierādījumu, neatrastamies nozieguma vietā nozieguma brīdī, un tajā pašā laikā ar pierādījumiem rokās, kas attēlo visu notikušā ainu, tas pierādīt to, kas tad īsti ir noticis. Ja vainīgais teikt, nekad neesmu tur bijis un šo māju redzējis, taču ja šīs personas pirks nospiedums tur atrastos, tas būtu pierādījums tam, ka viņš tur ir bijis. Šis pierādījums ir pietiekošs, lai apgalvotu patiesos lietu faktus, pat ja jūs neesat bijis nozieguma vietā. Tas pamatā arī ir tas, kas ir ticība, jo ticība ir substance, stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pierādījums par neredzamām lietām. Un trešajā pantā teikts, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Nav teikts, ka radīts no lietām, kas neeksistē, bet teikts no lietām, kas ir neredzams. Te nu būs viens no galvenajiem uzsvariem, ko vēlos sniegt. Tas patiesi man ļoti palīdzēja saprast to, vadot savas gaitas ar Dievu. Un tas ir neredzamā pasaule, ir garīga pasaule, kas ir reāla. Un faktiski, tas ir pirmavots spēks, tas ir radījis visu mums redzamo, un šis pirmavots spēks ir stiprāks par visu, kas ir radīts. Garīgā pasaule eksistē pirms radās taustāmā pasaule. Garīgā pasaule eksistēs ilgi pēc tam, kad šī fiziskā un taustāmā pasaule būs iznīcināta un pagājusi. Ticība ir šīs neredzamās pasaules substance vai pierādījums lietām, kas nav redzamas. Ticība nevar paņemt un rīkoties it kā tas būtu. Tas tā nav. Vai esat kādreiz dzirdējuši šādu apgalvojumu par ticību, ka ticība runā par kaut ko, kas tā ir, kas patiesībā tā nav, un ja jūs runājat to un pietiekoši daudz ticat, tad tas tā arī notiek. Es tā biju mācīts. Ticība ir kaut kas sacīt, kas tā ir, kas patiesībā tā nav, un ja jūs pietiekoši ilgi runājat un ticat tam, tad tas kļūst par realitāti. Vidusmēra kristietis šādā vai citādā formulējumā tādējādi darbojās savā ticības dzīvē. Kad viņa ķermenis ir slims, viņš teica, esmu vesels Jēzus vārdā, bet viņš patiesi no sirds netic, ka tā jau ir realitāte. Viņš uzskata, ja viņš pietiekoši ilgi to teiks, tas kļūst par patiesību, bet vidusmēra kristietis netic, ka tā jau ir realitāte. Vairākums domā, ka ar ticību ir jāpaņem. Ticība ir teikt to cerību, ka tas tā arī notiks. Cenšos pateikt, ka ticība ir tā, kurai ir spēja redzēt to, kas ir reāls, bet kas nav fiziskā realitāte. Tā ir garīgā realitāte, un tā eksistē. Patiesībā garīgā realitāte ir vairāk reāla nekā šī fiziskā vide. Pat šeit fiziskajā telpā, šobrīd, šajā auditorijā, ir klātesoši televīzijas un radio signāli. Kāds varētu iebilst, es neticu, ka viņi šeit ir. Vai tāpēc, ka jūs tos nevarat redzēt vai dzirdēt tos, tas nenozīmē, ka to šeit nav. Tie ir šeit un eksistē. Tas viss ir reāli tieši šobrīd, šajā telpā. Lai pierādītu to, lietojiet televīzijas uztvērēju, iespraudiet to rozetē un ieslēdziet to. Pieslēdzat televīzoru un jūs ieraudzīsiet un izdzirdēsiet signālu. Un tas nav tas brīdis, kad signāls tiek radīts. Televīzijas uztvērēju komplekts nerada signālu. Tas tikai uztver to, kas jau šeit atrodas. Pat laban šajā telpā ir televīzijas signāli, un ja jūs tos neredzat, tas nenozīmē to, ka tie neeksistē. Tas tikai nozīmē to, ka viņi ir neredzamā vidē. Viņi ir joprojām fiziskā telpā, tikai neredzam. Mēs zinām, ka ir mikrobi, bet ar neābruņot acis tie nav saskatām. Ir daudz kas tāds, ko mums jāatzīst, ka mēs to nevaram uztvert ar mūsu mazajām smadzenītēm, un tomēr tas pastāv. Bībeles saka, ka ir vesela pasaule, kas mums ir visapkārt, kas ir reāli un eksistē, bet tikai to mēs nevaram redzēt. Kad mēs sakām, ka Dievs ir ar mums, tas nav kaut kas tāds, ko mēs cenšamies panākt notiekam, kad sakām to. Bet patiesība ir, ka Dievs ir vienmēr ar mums, vai nu mēs to apzināmies vai nē. Dieva spēks ir vienmēr iekš mums. Ticība ir vienmēr mums klātesoša. Mēs jau esam Dieva spēkā izdziedināti. Šie nav apgalvojumi, kurus jāapliecina, un tad varbūt viņi kļūs par īstenību, bet tie ir patiesi realitātes fakti. Garīgajā pasaulē Dievs ar visu savu spēku un godību ir šeit, šajā telpā, ar mums šovakar. Ne tikai telpā, bet viņš ir katrā no mums, katrā vienā no mums, mājo Dievu godību. Tas nav vienkārši ticības apliecinājums. Lietojot šo terminoloģiju, izklausās, ka tas nav patiesas apgalvojums. Ja jūs saprotat pareizi ticības apgalvojumu, tad ticības apgalvojums ir vienīgais pareizais no realitātes vides. Katra fiziskā lieta, un ja jūs saprotat pareizi, tas nenozīmē to, ka jūs noliedzat fizisko pasauli, ka tā eksistē, bet jūs nokļūstat līdz tam punktam, kur jūs noliedzat, ka fiziskais ir realitāte. Tā nav realitāte. Kādam jau tas liekas nedaudz savādi, ko saku. Tas ir reāli, bet tā nav reālā realitāte. Tas nav tā automātiski. Viss šajā fiziskajā pasaulē pakļaujas garīgajai pasaulē. Jūs varat nonākt līdz tam, kur pār jums dominē ne tikai tas, ko jūs redzat un aptaustat, bet līdz tam, ko Dieva vārds nosaka. Fiziskā pasaule pakļausies tam, ko nosaka garīgā pasaule. Es nesaku, ka slimība vēzis neeksistē. Fakts, ka jūs jau esat dziedināts ar Jēzus brūcēm, ir vairāk reāls nekā vēzis vai sāpes, ko jūs izjūtat savos ķermeņos, vai tas, kas ir pateikts daktera ziņojumā. Ja jūs nonākat līdz tam, kur jūs varat redzēt ar ticības acīm vairāk patiesās realitātes, nekā jūs varat dzirdēt vai redzēt ar savām fiziskajām acīm, tad garīgā pasaule sāk dominēt jūsu dzīvē un nosaka un kontrolē šo fizisko pasauli. Tas patiešām ir vienkārši, bet tomēr tas ir kaut kas, ko lielākā daļa nesaprot. Paskatīsimies piemēru otrā ķēniņa grāmatā 6. nodaļā. Te aprakstīts, kā pravietis Elijs izstāst Izraēla ķēniņam, Aramas ķēniņa kaujas plānus, noritēja savstarpējas karš, un katru reizi, kad Aramas ķēniņš vēlējās uzveikt Izraēla ķēniņš saņēma norādījumus no Elijas un paslēpās no Aramas ķēniņa slēpnī. 11. pantā teikts, Aramas ķēniņa sirds bija sašutusi par šo lietu, un viņš aicināja savus karapulku vadoņus un sacītiem, vai jūs man varat pateikt, kurš no mums ir ar Izraēla ķēniņu? Viņš nosprieda, ka ir jābūt kādam nodevējam viņu vidū, jo nevarēja darīt to, ko darīja Izraēla ķēniņš, ja nebūtu bijis kāds, kas izspiegot viņa rīcību, atklādams visus kaujas plānus. 12. pantā teikts, tad viens no viņa karapulku vadoņiem atbildē, tā nav mans kungs un ķēniņ, bet pravietis Elijs, kas dzīvo Izraēlā, pastāst Izraēla ķēniņam tos vārdus, kurus tu runā savā guļamā telpā. Tad viņš pavēlē, ejiet un apskatieties, kur viņš ir, lai es sūtu un lieku viņu sagūsti. Kad viņam tika teikts, ka Elijs atrodas Dotanā, tad viņš uz turien sūtīja zirgus, ratus un stipru karapulku, un tie atnāca naktī un ielēnca pilsētu. Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas, redz, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsēta ielēns, un viņa puisi tam sacīja, ak vai, mans kungs, ko nu darīsim? Ja, teiksim, tu būtu nodevis kaujas plānus kādam ārvalstu vadītājam, kas spiego ASV, ja tu būtu tā rīkojies, un vienu dienu pieceldamies no savas gultas ieraudzīt visu ienaidnieku armiju, kas ir aplenkusi tavu namu. Tu jau nu noteikti zināt, kāpēc viņi ir ielēnkuši tev, vai ne? Un tas pats ar Gehazi, Elijas skalpi. Noprasdams, ka nu ir pamatīgs ziepes, viņš izsaucās. Ak vai, mans kungs, ko nu darīsim? Panika pārņēma viņu, jo tā viņš izsaucās. Ak vai? Lūk, atbild Elijas 16. pantā. Bet viņš atbildē. Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Tas ir satriecoši. Varbūt jūs neizprotat vēl līdz galam, ko vēlos pateikt. Ticība nav tā, kas saka, ka kaut kas ir, ja tas tā nav, un tad tas kļūst par realitāti. Tā nav ticība. Ja jūs tā domājat, tad es uzskatu, ka vārds ticība šai ziņā iegūst sliktu pieskaņu. Tas ir tas, kāpēc cilvēki novēršas no tā, jo saka, ka tas ir tikai pieprasījums, pēc kā tu tiecies, ko tu vēlies panākt ar to, ko tu izrunā. Un tiek tas izteikts šādi, ka jūs varat kaut ko apliecināt, un tas tad arī notiks realitātē. Cilvēki, paraugoties uz to nospriež, jūs esat melis, jūs vienkārši nesakāt patiesību. Ja jūs uzskatāt, ka viss, kas eksistē, ir tikai fiziska un dabiskā pasaule, un tā ir jūsu realitātes telpa, tas ir līdzīgi kā rapsēji uz acīm, staigājot pa perimetru. Tas, ko es dzirdu, sataustu, sasmažoju un satveru, tas ir reāls. Un ja jūs ticat, ka tā ir realitāte, tad Elijs meloja. Jo Elijs teica, nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Jūs varētu saskaitīt ienaidniekus simtus, un varbūt pat tūkstot, divus vai trīs. Bet apskatoties sev visapkārt, tu konstatē, ka jūs esat tikai divi vienpret pretiniem. Dabīgajā vidē tas nebija patiesas apgalvojums. Ja tas, kā tu uztver, ka viss, kas ir, pastāv dabīgajā vidē, tad tu varētu teikt, ka Elijs meloja, bet patiesība bija tāda, ka ja jūs ņemtu vērā visu vidi, jo pastāv arī garīgā telpa, tā neeksistē laiku pa laikam. Tā ir pastāvīga garīgā pasaule. Šovakar šajā telpā ir dēmoni, eņģeļi, dieva gars. Neviens no mums nevar redzēt viņus. Daži var. Reiz kāds students man pienāca klāt neilgu laiku atpakaļ sacīdams, ka redzējis eņģeļi stāvam aiz mans muguras. Un es nešaubos par to. Daudz man to ir teikuši. Es nekad to neesmu redzējis. Man tas nav obligāti, jo es ticu tam. Es ticu, ka pastāv garīgā pasaule un ir dēmoni un eņģeļu būtnes šeit. Un kāds iebildies, kā tu tā vari teikt? Jo Dieva vārds ir kā loks uz garīgo pasauli. Šis vārds pasaka jums, kas ir garīgās patiesības. Jāņa 6:63 skan, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Dieva vārds ir perfekts garīgo lietu atspoguļojums. Tu nevis vienkārši aizver savas acis un iztēlojies jebko, ko tu vēlies, un jūs gan šādi varat iekļūt garīgajā pasaulē, kas nav no Dieva. Jūs varat dabūt arī dēmonisku ietekmi, kas ataino lietas sagrozītā veidā, bet es runāju par to, ka caur Dieva vārdu jūs burtiski varat redzēt un uztvert garīgo pasauli.
Jūs dzirdējāt lasījumu fragmentu no tēmas Ticības cēlāji. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.